Český rozhlas Ostrava.
Až do poloviny září můžete navštívit výstavu pojmenovanou Černé roucho, a to v Muzeu Novojičínska. Věnuje se působení jezuitského řádu v regionu a kromě sbírkových předmětů z farních a muzejních depozitářů nabízí také zajímavou moderní animaci. Výstava o náboženské kultuře Novojičínska vás ale dost možná překvapí. Třeba tím, co uvidíte ve vitrínách.
Stojím u vitríny a koukám na velmi zdobenou vykládanou loveckou kulovnici. Na tom by nebylo nic divného, kdybych nebyla na vlastně výstavě, která se týká jezuitů, kněží, řádu s názvem Černé roucho. Jaká je ta souvislost? Vysvětlí mi ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita. To asi není úplně typický exponát, který by člověk tady čekal.
My, když jsme vlastně připravovali koncept té nové výstavy Černé roucho, tedy s pod názvem Náboženská kultura Nového Jičína v letech 1624 až 1773, tak jeden z takových jako klíčových pramenů, se kterým jsme pracovali, archivních pramenů, tak byly kněžské pozůstalosti. Jedná se v podstatě o archivní dokumenty, které jsou v současné době uložené v fondu Olomoucké konzistoře v Zemském archivu v Opavě, tedy spolupočce v Olomouci. A jedná se o poměrně zajímavý typ pramene, jedná se vlastně o pozůstalosti, které byly sestavovány vždycky po úmrtí některého z diecezních kněží, tedy tehdejší vlastně farářů obecně nebo je kaplanů, kteří vlastně po své smrti zanechali nějaký majetek. Ten majetek byl sestaven, sepsán tehdy komisí, kterou ustanovovala Olomoucká konzistoř. Většinou se jednalo tady o faráře z sousedních vesnic a děkana toho konkrétního příslušného děkanátu. V případě předmětů, které máme teďka před sebou, tak se jednalo vlastně nadále ještě o děkanát Valašské Meziříčí, pod který vlastně v polovině 17. století novojičínská farnost spadala. No a v rámci toho inventáře, kromě samozřejmě věcí, které byly pro faráře naprosto běžnou a nepostradatelnou komoditou, jako byly knihy, oděvy, šatstvo, nebo vybavení fary, nebo hospodářské vybavení vlastně farního dvora, ať už jde o živý nebo mrtvý mobiliář, tak samozřejmě ne v každém případě, ale také to nebylo úplnou výjimkou. Můžeme narazit i na poměrně velký arzenál zbraní, ať už tedy palných nebo chladných.
Já se jenom vrátím tady k té kulovnici. Návštěvník by si na popisce přečetl, že tahle patřila faráři Šebestiánu Valentinu Jondemu. Měl jich více?
V pozůstalosti tohoto kněze, jako v pramenech vlastně té duchovní vrchnosti, v tomto případě tedy patrona fary jezuitského řádu, tedy v této korespondenci vystupuje jako poměrně zbožný,
ano,
zbožný muž, tak tam se nachází dvě ručnice, respektive dvě těšínky, což byly tady v této oblasti, jak už tedy napovídá ten termín, poměrně rozšířené palné zbraně, které se tedy využívaly především třeba pro lovecké účely. Nezachoval se nám samozřejmě ten zbrojní arzenál pro všechny kněží a obecně málo kdy se nám jako kdyby podaří dohledat konkrétní tedy sbírkové předměty nebo konkrétní vlastně artefakty z jednotlivých pozůstalostí. Konec konců ona vlastně, tato barokní kulovnice, kterou tady máme vystavnou, nepatřila faráři Jondemu. A je to vlastně velmi ilustrační sbírkový předmět, kterým jsme chtěli v podstatě demonstrovat, že skutečně nejenom věci, které běžně souvisí s výkonem kněžského poslání, ale rovněž věci a předměty každodenní potřeby byly součástí vlastně toho farního hospodářství. Takže kněží, byť samozřejmě nemohli obecně podle tehdejších diecézních předpisů druhé poloviny 17. století nosit zbraně na veřejnosti,
ano,
což bylo tehdy samozřejmě vnímáno poměrně kontroverzně, ale mohli zbraně vlastnit. Takže někteří z nich měli ten arzenál větší, některý menší. Ono samozřejmě záleželo na tom, v jaké majetkové zázemí toho konkrétního kněze byla, protože samozřejmě některé zbraně byly levnější a některé zbraně, ať už třeba využívány prakticky pro lov nebo i jako sběratelské kusy, byla tady celá řada třeba tureckých zbraní, tak byly mnohonásobně dražší. Ten rozdíl se dá nádherně ilustrovat třeba v případě toho diecézního kléru, což jsou běžní faráři, kteří se tady na těch venkovských farách vyskytovali, anebo na druhé straně to byla taková ta, řekněme, barokní duchovní aristokracie, až to byly členové třeba Olomoucké kapituly, tak kdyby jsme zavítali o kousek dál na Novou Horku, kterou v té době, když je vlastně tento zmíněný farář tady v Novém Jičíně Valentin Jonde, tak Novou Horku vlastnil jeden z poměrně vysoce postavených duchovních prelátů, tedy člen Olomoucké kapituly Friedrich Albrecht Vetter z Lilie, což byl člen tehdejšího říšského hraběcího rodu, tak tam bychom skutečně, kdybychom procházeli jeho inventář, který se dochoval po jeho smrti, tak tam bychom v rámci inventáře narazili na několik desítek položek, tedy jak chladných, tak palných zbraní, a v rámci toho inventáře to tvoří, neříkám jednu třetinu inventáře, poměrně dost rozsáhlou část.
Umím si představit tu sběratelskou stránku věci, ale na druhou stranu je to, nebo byly to třeba lovecké zbraně, lovecká kulovnice. Vy jste říkal, nesměli nosit zbraně na veřejnosti, ale je aspoň malá šance, že se do toho lesa třeba na ten lov ten farář mohl
dostat?
Jo,
já si myslím, že pokud jde o lov, tak tam si myslím, že byla situace trošičku jiná a nemuselo docházet k tomu, že by ze strany farníků to některý z nich mohlo brát jako kdyby pohoršení. Aha. Že ten, který měl jít jako příkladem, to znamená jako duchovní správce konkrétní obce věřících, tak tam si myslím, že v případě lovu se mohlo jednat o utilitární využívání zbraně a tam nedocházelo k nějakému porušení.
Říká ředitel muzea Novojičínska Zdeněk Orlita. Na výstavu o jezuitském působení na Novojičínském panství se vrátíme za malou chvíli a řeč bude nejen o rekatolizaci regionu.
Český rozhlas Ostrava, písničky, které si zaspíváte.
Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím.
Teď se vracíme spolu na Novojičínsko. Bezmála 150 let bylo historické Novojičínské panství pod správou Olomoucké jezuitské koleje. Vliv tohoto řádu na život v regionu mapuje výstava v muzeu Novojičínska pojmenovaná Černé roucho. Panství bylo hospodářskou základnou jezuitů a čelilo také jejich rekatolizačním snahám. Výstavu reportérce Petře Štrimplové přiblížil ředitel muzea Zdeněk Orlita.
V roce 1624 tehdejší císař Ferdinand II. Předává celé Novojičínské panství do majetku jezuitského řádu, tedy Olomoucké jezuitské koleje.
Ano.
A v případě tedy Olomouce se novou vrchností stává regent Olomouckého konvektu. Ten konvekt byl tedy v podstatě jakousi kolejí, která zajišťovala především nocleh, ubytování a stravu studentům tehdejší Olomoucké univerzity. Novojičínské panství, všechny vesnice, včetně vlastně bývalého královského města Novojičín, tedy nyní už poddanského města, tak se v podstatě stává jakýmsi fundačním panstvím. Z jehož příjmů se vlastně podporuje fungování právě Olomouckého konvektu. Takže od toho roku 1624 až do zrušení jezuitského řádu v roce 1773, tedy na téměř 150 let, se Olomoucká jezuitská kolej stává de jure, tedy vrchností Novojičínského panství, což samozřejmě celá řada místních měšťanů, vysoce postaveného patriciátu, majitelů šenkovních domů na náměstí a nese samozřejmě s velkou nelibostí.
Tam si jde představit hodně třecích ploch.
Ano, těch třecích ploch tady vzniká skutečně hodně a ty spory, které vlastně vede novojičínské šenkovní měšťanstvo a vůbec ta politická, ekonomická elita města se jezuitským řádem se končí až těsně před závěrem 30-leté války, polovině 40. let 17. století. Nicméně my samozřejmě vnímáme, že právní rovina a ta degradace města z královského na pozici poddanského města byla určitě pro čest těch měšťanů a pro jejich vlastně jakési politické sebevědomí citelným zásahem.
Ano.
Na druhou stranu se snažíme odhalit vlastně návštěvníkům tu skutečnou vazbu mezi novojičínskými měšťany a jezuitskými kněžími, protože málo kdo si uvědomuje, že jezuité sice město vlastnili, ale těch skutečně členů řádu se tady v tom městě zase tolik nepohybovalo, protože ten styk mezi jezuitskou kolejí a těmi konkrétními tedy jezuity a mezi městem, městskou radou mnohdy zajišťovali ti skuteční vrchnostenští úředníci, už to byl hejtman Novojičínského panství. Takže my se snažíme vlastně stopovat ty styčné plochy, kdy skutečně mohl novojičínský měšťan za jakých okolností skutečně živého jezuitu potkat. Jak vlastně mohla ta interakce vypadat. Máme samozřejmě dochováno celou řadu archivních dokumentů, korespondenci mezi jezuitskými regenty, těmi skutečnými jezuity, kteří tady dojížděli třeba v případě obnovy městské rady,
ano,
kterou museli vlastně schválit jakožto vrchnost města, nebo se účastnili celé řady soudů nad mravnostními delikty. Jo. Takže to jsou situace, kdy samozřejmě ti jezuité přichází do přímé interakce s těmi měšťany. A další část vlastně té žité reality mezi městem a řádem jsou třeba významné náboženské a církevní svátky. Kousek vlastně od Nového Jičína je Štramberg s vrchem Kotouč, nicméně jezuité v něm viděli v podstatě biblickou krajinu Kalváry, takže od poloviny 17. století vlastně především během Velkého pátku tady pořádají takové, řekněme, smuteční průvody, kterých se účastnili mrskající se flagelanti.
Nakolik museli, protože tento region byl dílem protestantským, nakolik museli jezuité se snažit, aby prostě místní přizvali k té jejich víře?
To je právě další slina myšlenek, kterou se ta výstava snaží sledovat, a že na to, že si daleko víc otázek klade, než na které odpovídá. Protože my tady samozřejmě bojujeme s tím, s čím vlastně celá řada regionů v tom pobělohorském období, že nevždy ta pramená základna je tak ideální, abychom mohli říct, jako jak ať už měšťané nebo obyvatelé jednotlivých novičínských předměstí nebo vesničané sedláci na vesnicích reagovali skutečně na ty jednotlivé rekatolizační opatření. Samozřejmě víme, že byly, víme, jak vypadaly a víme, jak v ideálním případě vypadat měly, protože když se začteme do jezuitských pramenů, tak víme, jak jezuité postupovali. Nám chybí samozřejmě ta druhá strana té reality, to znamená, málo kdy se v těch pramenech dočteme, jak skutečně ti běžní věřící vlastně reagovali na to opatření. Nicméně víme, že jezuité tady postupovali stejným způsobem, jako ve většině prostě měst, kde působili. Buď zakládali náboženská bratrstva, což je případ Nového Jičína, ale až v 80. letech 17. století tady zakládají bratrstvo Nejsvětější Trojice. Ale také víme z řady dochovaných pramenů a matrik olomouckých náboženských bratrstev, že řada měšťanů, kteří vlastně studovali na tehdejší Olomoucké univerzitě v gesci jezuitského řádu, tak vstupovali i do náboženských bratrstev a mariánských kongregací právě v královském městě Olomouc.
Já udělám takový úplně oslý můstek, možná hodně oslý. Ta rekatolizace se zbraní v ruce nebyla, bylo to s křížem a s Biblí.
No, tak vlastně ta rekatolizace v tom, řekněme, pravém slova smyslu, to prosazování předpisů Tridentského koncilu, zavádění vlastně římskokatolických rituálů, jednotlivých částí vlastně, se skutečně může plně prosazovat až po ukončení 30-leté války, protože přece jenom ten region byl do jistý míry průchozí pro různé armády. To znamená, že i když přebrali v roce 1624 jezuité novočínské panství v roce 1626 až 27 tady přichází vlastně intervenční armády dánského krále Kristiána IV., takže zase se ten region na nějakou dobu, na pár měsíců, řekněme, vrací těm svým protestantským kořenům, takže pak tady vlastně přichází švédská fáze 30-leté války, která trvá poměrně dlouho. Takže ono, že by to byla nějaká doba, která by to nahrávala nějaké klidné systematické pastorační práci, to samozřejmě ne, a ta nastává právě ještě druhé polovině 17. století. A to více mi už probíhá v té rovině spíš řekněme intelektuální nebo přesvědčovací, i když samozřejmě i během 30-leté války není vyloučeno, že v rámci nějaký dragonát. A to skutečně, že prostě se tady nachází vojáci, armáda, kterou je možné tady využít. A my víme tady z minulosti i z jiných regionů, že k tomu docházelo, to znamená, že takzvaně přizpůsobivým se třeba kvartírovali vojáci přímo do hospodářství, dokud tedy nepřistoupili. Tak konkrétní informace z Nového Jičína nemáme, ale vyloučit to samozřejmě nemůžeme.
Zdeněk Orlita, ředitel Muzea Novojičínska, z Nového Jičína Petra Štrimplová, Český rozhlas.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.